Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе інтэрв'ю з галоўнай рэдактаркай парталу Тутбай Марынай Золатавай. З ёй размаўляла Александра Дынько. Заўтра пачынаецца суд над Золатавай у справе Белта.
Я пераглядзела шмат усялякай інфармацыі, зноў, калі падрыхтавалася з вамі сустрэцца, і вот у клубе рэдактараў не такім ужо не самым даўнім згадвалі ізноў гэты тыповы стэрэатып пра тое, што Тутбай быў агрэгатарам навінаў, але і часта з таго боку гучаць такія думкі і высоўваецца якраз такі гэты вобраз Тутбая, але пры гэтым не згадваюць яны, што фактычна на нашых вачах вот там за 15 гадоў з незначнага, дробнага, неўплывовага ресурса узнік уплывовы, наведвальны, паважаны і ці як там яшчэ іншыя кажуць, галоўны партал краіны. Вот як вам гэта ўдалося зрабіць, як вы думаеце, якія рашэнні вот на гэтым шляху былі самымі ключавымі?
Ну, сапраўды, калісьці вельмі даўно мы былі агрэгатарам навіновым, але такіх агрэгатараў было шмат. Я думаю, што рэч у тым, што мы просто ў свой час разумелі, што трэба рабіць. Мы зразумелі, што трэба адыходзіць з гэтага фармату агрэгатара. Па-першае, для таго, каб самім адказваць за контент, які ў нас з'яўляецца, каб несці за яго адказнасць. А па-другое, таму, што агрэгатар, мы зразумелі недзе там годзе ў 2009, што агрэгатар гэта шлях нікуды. Дакладней, гэта ўвогуле не шлях, гэта кропка, і ты не можаш далей развівацца. Таму мы вырашылі і развіваць власную рэдакцыю, ствараць власны контент у розных накірунках, у розных, то бок у нас шмат розных сервісаў, там пачынаючы ад грошай улады і заканчваючы Леді 42 і спортам, напрыклад, так. Ну мы просто не спыняліся, а развіваліся далей. У нейкі час можна сказаць, што на наше развіццё паўплывала развіццё і канкурэнтаў, і гэта было вельмі добра, калі мы заўважылі, што ідзе развіццё пэўных іншых рэсурсаў, мы зразумелі, што класна, трэба і нам рухацца далей.
А хто вас піхаў туды ў спіну?
Не, змены былі заўважныя. У розны час розныя рэсурсы.
Сярод іх былі дзяржаўныя на нейкіх этапах?
Ну, пра дзяржаўныя можна казаць хіба што пра асвятленне пэўных тэм. Нельга сказаць, што дзяржаўныя могуць для нас з'яўляцца арыентырам увогуле, так? Але калі ты бачыш, што нейкую тэму добра зрабілі дзяржаўныя медыя, то, канешне, ты на гэта звяртаеш увагу і гэта дае нейкі штуршок. Напрыклад, там учора СБ аказалася, што на 7 хвілін раней за нас паведаміла пра гэтае замініраванне касы ў Белаве. Не, ну просто мы бачылі, што іншае
развіваецца. Колькі хвілінаў спазнення ў такіх навінах вы сабе даруеце?
Ну я не магу сказаць, што мы даруем ці не даруем, просто ты на гэта звяртаеш увагу. Ну ты звяртаеш увагу і думаеш, што трэба нешта рабіць, трэба... Ну, ты ж не толькі на СБ звяртаеш увагу, шмат на які ресурсы іншы.
Літаральна некалькі тыдняў таму, па-моему, от пры канцы студзеня BuzzFeed, Huffington Post пазвальнялі дзясяткі сваіх корэспандэнтаў і агулам па амерыканскіх, увогуле сусветных медыя, у іхных міжнародных рэдакцыях, там да тысячы журналістаў высакакласных можа быць звольнена і ўжо звольнена. І гэта звязваюць з тым, што от у BuzzFeed была такая іголка на соцсетках, яны ўвесь свой контент, які яны рыхтавалі, яны арыентавалі менавіта на распаўсюд у сацыяльных сетках. Я была ўражаная тым, наколькі ў вас атрозная сітуацыя. Вы казалі большому, што гэта 5%. Мы там сёння яшчэ паглядзелі зранку, я ўжо не памятаю, які рэсурс, але там 6 з чымсьці. Да, може бути 6 шимстей у вас усього трафіку йде з соцсеток, і при этом там 15-20% йде праз телефон. Як вам удалося тримати контроль над аудиторією і от перемагати у гэтым змаганні у боротьбі з соціальними сетками?
Класно, сапраўды, що у нас вельми велика ядерна аудиторія. Ну, гэта звычка людзей, і добра, што яна ў іх захавалася. Гэта звычка пачынаць свой дзень стэндбай. Разам са звычкай пачынаць і глядзець сваю фрэнд-стужку там на Фейсбуку ці ВК. У людзей таксама ёсць звычка заходзіць на стэндбай зранку. Ну, я думаю, што тут сукупнасць фактараў якраз і карціна дня навіновая. Ну, і таксама сервісы, які ў нас ёсць, кшталту там курсу валют, надвор'я, ну і інших, різних інших так само. Сказати, що для цього робляться якісь спеціальні заходи. Ну, розумієте, насамреч кількість навідувань головної сторонки, вона знижається повсюль. Максимум у нас вона знижається не так імкливо, як у інших ресурсах. Ті на інших ресурсах вона ніколи не відігравала таку велику роль, як у нас. Ну, коли казати про лічби, то тепер у нас з головної сторонки на Тутбай, з головної сторонки на новини заходять каля, ну, скажем, там 18-20%, а со смарт, тобто з телефону, ну, недзе там 15%. Остатні наведванні гэта рециркуляція, гэта внутрішні наші ресурси. Тобто, коли чоловік зайшов на вину і побач там бачить різні обвеси, з посилки, картинки і далі гуляє по різних наших інших новинах, то це у нас недзе там 25-30%. І тут іде така, ну, некая така постоянна упарта праця наших продуктів, які сочать за тим, як оптимізувати гэты трафік, як зробити так, каб люди читали болі, заставалися довжей. Тобто тут навіть не редакційна праця, а гэта праця продуктів. Каб павялічваць колькасць наведванняў менавіта таким чынам. Тому што, ну, зразумела гэтая тэндэнцыя, што галоўныя старонкі даўно перасталі быць менавіта галоўнымі старонкамі ці асноўнай крыніцай трафіка, так? Таму трэба рабіць так, каб калі чалавек патрапіў на старонку навіны, якраз каб ён пераходзіў як мага больш па іншых навінах. Ну, такі фокус. Ну, я так думаю, што гэта не толькі мы так робім. Тому што зразумела, што галоўная старонка, на якую цяпер чалавек трапляе, гэта менавіта старонка навіны. І мы можам там, напрыклад, паглядзець на нашу ніву і будзе бачна, што там вельмі шмат абвесаў. Можам паглядзець на некаторыя іншыя ресурсы, а там увогуле гэтыя старонкі навінаў, яны без конца, можна пракручваць і пераходзіць з адной навіны на другую. Там гэта РБК, напрыклад, так робіць, нейкі іншы ресурс. Ну, галоўная старонка ўсё.
Дык, а вот гэтая звычка, калі там, власна кажучы, ранішняя кава Тутбай, яна ў якіх умовах спрамавалася? Проста ніхто больш такога прадукта не прапановаў, дзе было б усё адразу? Вот у той момант, калі вы сталі людзі прывучаць.
Ну, я для сябе, я гэта тлумачу менавіта так. Таму што атрымалася, па-першае, вялікі дзякуй Юрыю Зісеру за то, што стварыў Тутбай менавіта ў той час і менавіта ў такім выглядзе, як ён яго стварыў. Спачатку было вельмі важна зрабіць нацыянальную паштовую скрынку, ну, таму што быў Yahoo, быў Mail.ru, быў OpenBuy, але я дакладна зараз не памятаю, у іх быў сервіс платны, ну, ці не такі папулярны, але калі з'явіўся Тутбай, для многіх было вельмі важна менавіта, каб паштовая скрыня была на нацыянальным дамене. Тады, канешне, пошта была самым папулярным сервісам, але з часам мы нават некалькі разоў праводзілі апытанне на гэты тэму і проста вывучалі гэтую тэму. Атрымалася, што навіны сталі найбольш папулярным сервісам, ну, можна сказаць, сервісам на партале. Людзі заходзілі на Тутбай ўжо не дзеля пошты, а менавіта дзеля навінаў. А з навінамі атрымалася так, што нават у той час, калі мы былі агрэгатарам, мы моцным нашым бокам было тое, што мы не транслявалі нейкую інтарэсы там нейкай адной часткі грамадства, так? Ці там дзяржавы. давалі шмат розных поглядаў. Ну, менавіта гэта, я не ведаю, там плюралізм і магчымасць убачыць розныя бакі, розныя пункты поглядаў. Менавіта гэта было моцным бакам. Ну і застаецца, як я лічу.
Як часта вам тэлефануюць зверху і просяць зняць публікацыю?
Я думаю, што раней гэта было часцей. Цяпер, ну, я цяпер ужо нават не магу прыгадаць, калі гэта было. У гэтым плане, можа быць, ну, вось дзве рэчы магу прыгадаць. Гэта сустрэча за наніч, і там не было ніякіх званкоў. Гэта была сустрэча, ў якой удзельнічалі рэдактары усіх СМІ, мне здаецца, усіх медыя. Напрыканцы 14 года, здаецца. І быў досыць цяжкі перыяд пасля выбару 2010 года, менавіта ў 2011. Тады гэты ціск адчуваўся, ён адчуваўся. Са мной дакладна не было ніякіх размоў, но я так думаю, што з кіраўніцтвам былі такія размовы, пагрозы. Ось, ну, гэта такі быў. Тады ціск адчуваўся.
Ну, але казаць пра частату, гэта раз на тыдзень, раз у дзень, раз
не,
паўгады.
Ну, цяпер дакладна гэтага
зусім няма.
Апошнія гады гэтага зусім няма.
Нават гады нас... няма, то бок гэта не звязана
апошні
са...
Апошнія гады. Ну, скажам так, у нас былі напружаныя адносіны з рознымі дзяржаўнымі структурамі, але яны не дыктавалі нам, што трэба ці не трэба зрабіць, яны просто, у нас просто псаваліся адносіны. Але ўвогуле апошнія гады ў нас якраз з урадам, напрыклад, там, з парламентам, насамрэч такі добрыя кантакты ўсталяваліся, канструктыўнае супрацоўніцтва ідзе, ёсць праблемы з доступам да інфармацыі з пэўных, ну, там, сілавых, напрыклад, структур, так, пра службу прэзідэнта тут увогуле цяжка сказаць, таму што кантакты такія зведзены да мінімуму, на жаль, але казаць пра ціск, не магу, я магу казаць толькі хіба што пра праблемы з доступам да інфармацыі, таму што мы працуем у розных умовах, канешне. Калі казаць пра тую самую Белту ці там СБ, ну, зразумела, што мы тут у розных вагавых катэгорыях знаходзімся, калі ідзе гаворка пра атрыманне інфармацыі, пра дзейнасць прэзідэнта, напрыклад, ці там нейкія гарачыя каментары. Ну, тое самае, у прынцыпе, датычыць і некаторых сілавых структур.
Ёсць такія тэмы ўжо за ўсе гады, што вы працуеце рэдактарам, ці людзі, дзе вы разумееце, што публікацыя гэта адразу для вас вот чырвоны сцяг, што будуць праблемы, да вас будзе пільная ўвага, гэта можа кагосьці раззлаваць.
Не, што, ну, канешне, ёсць такія тэмы.
На якія найбольш
раздражнена рэагуюць? Ну, гэта ўвага да паводзіны супрацоўнікаў міліцыі пэўныя. Да нас часта звяртаюцца, перыядычна звяртаюцца людзі, якія хочуць прыцягнуць увагу да, на іх погляд, неправамерных дзеянняў супрацоўнікаў міліцыі. І калі мы спрабуем атрымаць каментар у міліцыі на гэтую тэму, то, як правіла, у нас нічога не атрымліваецца. І мы застаемся ў сітуацыі, калі ў нас ёсць скарга, напрыклад, чалавека, каментар міліцыі атрымаць мы не можам. Ну, відаць, па дзяржаўных медыя, па выступленнях тым ліку і міністра, што ён лічыць, што, скажам, такія паводзіны нашай ці нават шырэй недзяржаўных медыя, яны скіраваны менавіта на то, каб прынізіць статус міліцыі, так? Але ў нас дакладна ніколі не было такіх памкненняў. Калі нам да нас звяртаюцца са скаргай, калі ёсць там пэўны інцыдэнт, то абавязкова яго трэба асвятляць. Але вось той бок лічыць, што гэта такая скіраваная, мэтанакіраваная дзейнасць па ачарненні іміджу супрацоўнікаў праваахоўных органаў.
Гэта была Марына Золатава, галоўная рэдактарка парталу Тутбай.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.